Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras u ove dane kada proslavljamo praznik Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca, praznik smo proslavili 12. maja kao što znate, ali eto ta radost praznika još uvijek traje. Imamo radost i blagoslov da će večeras na naša pitanja odgovarati sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče Slobodane, dobro nam došli, blagoslovite, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, hvala vam još jednom što ste me pozvali da budem u vašoj emisiji i svako dobro od praznika i praznikom, kako kažu.
Kako kažu braća Rusi. Evo, hvala vam i u ime naših slušalaca što se veoma rado odazivate na pozive da govorite u ovoj našoj emisiji, na radosti našci, naših slušalaca. Draga braća i sestre, poziv za vas da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona koji sigurno već dobro znate, ali evo da ga ponovim. Broj Radija Svetigora 041-231-633, broj za poruke 069-23-22-13 i naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je peta nedjelja po prazniku slavnog Vaskrsenja, Gospode i Spasa našega Isusa Hrista, nedjelja Samarijanke. Evo da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje koje smo jutro slušali na svetim bogosluženjima na ovu svetu nedjelju.
Pa je ova nedjelja, kao i ove nedjelje što su posvećene nekom događaju ili nekom prazniku, kao što su bili i pred Vaskrsenje, tako i posle Vaskrsenje, nekako... Nedjelja je samo po sebi praznik, ali crkva ima to u svom biću da taj praznik još dodatno naglasi sa nekim događajem iz života Hristovog ili života crkve. Pa evo, ova nedjelja je spomena još jedan susret sa Gospodom, susret Hristov sa ženom Samarijakom. I mi kako proslavljamo razne susrete koje smo imali sa Gospodom i prisjećamo se svih perioda i života, kao što reku, crkve između Pashe i Pedesetnice i prije toga, kroz ovaj susret nam Gospod otkriva sebe još jednom i nekako nas polako uvodi u praznik silaska Duha Svetoga. Nekako crkva živi od praznika do praznika i to smo dosta puta govorili, i crkva je jedna, život crkve je praznični život, mir i radost u Duhu Svetome. To je ono što obilježava svaki praznik. I svaki praznik nosi sa sobom jedan događaj. On nije samo sjećanje na prošlost, kao što smo često puta možemo da se govori da je nešto što se desilo prošlosti, samo se toga sjećamo na neki način, ali i mi kroz to sjećanje kao da ih proživljavamo ovoga trenutka i sada, i to prisjećanje dobija neku realnu dimenziju, savremenu dimenziju. Tako da mi polako ulazimo u period i dalje se, hvala Bogu, pozdravljamo sa Hristos Vaskrse, ali Gospod, čekamo ono obećanje Gospoda da će nam poslati Duha Svetog, i tako polako nas praznici vode ka tom ispunjenju, novom velikom prazniku Silosku Duha Svetoga. Ali ono što jeste, mi smo onako nekako kroz naše nemoći i ograničenje nekako počnemo brzo da zaboravljamo šta praznici znači. Zato kažem, crkva ima taj trenutak da nas opominje, da nas napominje, da nas drži nekako u pažnji da živimo od praznika do praznika. I upravo Duh Sveti će nas naučiti riječima Hristovim, jer ako nema Duha Svetoga u svakom susretu, jer svaki susret sa Hristom je susret i sa Ocem i sa Duhom Svetim. To je ono što je veliki blagoslov za sve nas, jer kad smo jedno sa Hristom, učestvujemo onoliko koliko možemo kao stvorena biće u životu Svete Trojice. I više nema nekih slučajnih susreta. Svaki susret ima svoj smisao. Svaki susret ostavlja neki trag. I svaki susret sa Gospodom nekako je zabilježen u vječnosti. To je bar neko moje razmišljanje, da svaki trenutak života ima svoj smisao. Iako nam se dosta puta čini da nekako sve to prolazi, život prolazi, i mnogi kažu da život prolazi mimo nas, pa jeste, prolazi mimo nas ako nemamo tu dimenziju praznika, ako nemamo tu dimenziju susreta sa Gospodom, život prolazi pored nas. Ali mi smo kao hrišćani pozvani da ne damo životu da prolazi pored nas, nego da mi sa životom idemo ono što jeste, upravo kao što treba, u susret sa Gospodom, mi radost u Duhu Svetom. I ova nedelja, današnje evanđelje koje smo pomenuli, koje smo čitali, govori o Hristovom susretu sa ženom Samarijankom, na jednom izvoru, na Studencu. Jer ako ste bili nekad u Svetoj zemlji, znate da su izvori velika blaga, i to su sušne zemlje, pustinje na neki način, mnogo pjeskovitih predjela, i onda svaki izvor je na svakom izvoru se ljudi se okupljaju, jer kažem, nema ih puno. I kako kaže evanđelje, Isus pak umoran od puta sjeđaše tako na izvoru, bješe oko 6. časa. 6. čas, ako znamo po računanju vremena, negdje oko podne, a tamo ljeti, a mogu mi slabije su i zime, oko 12 već je velika žega i već je mnogo vruće u tom smislu. Što ovo sve pričam? Možda su neke tehničke stvari, ali želim da prikažem jednu sliku da je Gospod čovjek i da on je ožednio u jednom trenutku. Da je Bog naš Bog koji je postao čovjek, konkretan čovjek, koji nas razumije, koji žedni sa nama, koji gladni sa nama, koji osjeća bol, koji će puštiti suzu, da je Bog koji nas razumije. Razumije, osjeća nas. Jer je i zato postao čovjek. Da bi nas razumio, da bi nas još više približio i da bi nam pokazao kroz taj susret da ni njemu ljudski život, čovečanski život nije bio stran, da on nije neki stranac u našem životu, nego realan, konkretan, da je on taj koji je naš sabrat, prijatelj, drug, bližnji, da je to naš Bog. E to ovaj praznik, kao i svi praznici što nam govore, jeste to, da dolazi na izvor, samo i posle Vaskrsenja, ovih dana i čitamo da se javio i tražio da jede, da je bio gladan i tako. Nego aj sada ne stavljamo akcenat na tu dimenziju ovoga praznika, i on dolazi na izvor i dolazi žena Samarijanka da zahvati vode, da uzme vode, da nose. To kao što kod nas je to bilo, da da se nosi sa jednog izvora, od izvora do kuće, pa nekad je trebalo po 5-6 sati, okupe se žene ili djeca, pa treba im 5-6 sati da odu do izvora, 5-6 sati da vrate. Voda je nekako veoma bitna u našem životu. Zato imamo osjećenje vode kao jednog od najbitnijih elemenata našeg postojanja, tog biološkog, da kažem. I kaže joj Gospod, daj mi da pijem. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judeje tražiš od mene, žene Samarijanke, da piješ? Jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. A u to vrijeme, između Judejaca i Samarijana je vladalo veliko neprijateljstvo, netrpeljivost. Pa čak, možemo reći da je to neka bila i vrsta mržnje. Ali to je većinom bilo sa ove strane Judejaca, da kažem, kojima je Hristos pripadao po tijelu, tom dijelu jevrejskog naroda, pošto oni u jednom trenutku podijelili na pola, na Judejce, na Samarijane. Tako nekako sve te podjele su nekako obilježavaju istoriju ljudskog postojanja. Ali Gospod upravo želi tu drugu dimenziju. I kažem, Judejci koji su Samarijane smatrali za nečiste, jer su se oni odvojili od njih, napravili posebno i svoj žrtvenik i tako to, da ne pričamo dalje, smatrali su ih za nečiste, niže od sebe, i prezirali su ih. Jer oni se nisu kao držali zakona, doslovno, slova zakona. I nikakvog među njima nije bilo opštenja, nikakve komunikacije, potpuno odvojeno. Znači, kao da nisu postojali, kao da postoje zasebno. Ali upravo Gospod ruši te zemaljske zakone i principe. On ruši sve te stvari, podjele. Ruši naše muke svakodnevne. Kao što ih mi dan danas imamo između partija, između nacija, između vjera, između država. Sve su neke podjele. Ali Gospod upravo kroz ovu priču sve to ruši. I pokazuje da je njegov zakon i ono što on donosi carstvo nebesko. Carstvo života, novoga života, u kome nema više ni Judejca, ni Jelina, ni muškog, ni ženskog, ni roba, ni slobodnog. Jer su svi djeca Božija. Jer su svi braći i sestre u Duhu Svetom. E to je ona istina koju donosi Gospod. I kroz ovaj događaj Gospod nam govori upravo dvije stvari. Jednu smo pomenuli, da je on osjećao i glad, i žeđ, i umor, i da je pokazao da prevječni Bog, da Gospod dolazi i da je istovremeno čovjek, osim po grijehu, to da naglasimo, i podoban nama ljudima. A drugi je da on kroz tu tjelesnu žeđ, o kojoj je govorio ženi mironosici, da ovoj ženi Samarijanki, da će joj dati vode da pije, od koje nikada neće ožedniti, preoblikuje ili pokazuje drugu žeđ, duhovnu, onu dublju, onu bogočežnjivu, koju ima svaka duša, čovjek bogočežnjiva, želj za vječnošću, za besmrtnošću, za trajanjem, a koju jedino može nam dati Bog. Samo Bog kao Sveta Trojica, koja je i izvor, i koja je istočnik, koji je studenac vječnog života. I to upravo Gospod kroz ovu priču želi da kaže. Žednimo kao ljudi, ali je dublja žeđ ona za vječnošću, od koje nikada, i Gospod upravo to daje. Daje da svak onaj koji želi, svak onaj koji ima potrebu, a svi negdje imamo potrebu, neko je tu potrebu malo pretrpao ovim svakodnevnim brigama, negdje je zaboravio, ali opet duboko negdje u čovjeku ima ta žeđ, u svakom čovjeku gori ta iskra ka većem, ka boljem, ka vječnošću. Neko je ne priznaje, neko je ne želi, neko je želi pa je traži na neki drugi način i tako, ali ta žeđ je ona koju jedino Gospod može da nam ugasi. Kaže joj, i on kroz to joj govori da je prorok, da ona nema muža, da je imala muževa pet, pa sad sa ovim kojim sad duže imaš nije ti muž, i ona vidi da je on prorok. Jednostavno uvjerila se da on govori nešto što on, jer se ne poznaju, da je on prorok i da je on drugačiji čovjek. i da drugačije sagledava život. Govorio je o vječnom, o utoljenju vječne žeđi, da onda je govori da je prorok, da je otkriva da dolazi čas kada će se istinski bogomoljci klanjati Bogu u duhu istini, uvedeći u još jednu novost u odnosu na i sadašnje i današnje vjerovanje, da je samo jedan narod izabrani i da samo neko je i da je samo Jerusalim za tadašnje Judeje jedino mjesto gdje se može klanjati, gdje se može moliti sa Bogom, već govori da je na svakom mjestu, u svakom trenutku čovjek može doći do susreta sa Bogom. I da se može crkva napraviti na svakom mjestu ove planete, pa čak ako nema crkve, ako živimo u mjestima i danas imamo to na istoku, je zabranjeno biti hrišćanin, gdje se gone hrišćani, da Bog daje i tu dimenziju da možemo se sresti duboko u sebi, vapaj, taj molitveni krik, kako se naziva, molitveni vapaj, da možemo se sresti sa Bogom. I onda, ovo je jedno, da kažem, možda jedno od najdužih evanđeljskih, najdužih liturgijskih evanđelja koje se čita na liturgiji, bez onih koje čitamo u strasnoj sedmici, nego ovih redovnih. I ona odlazi, sad ću malo da ubrzam, da ne bi oduzeli mnogo od emisije. Ona odlazi i govori svojima da ode da kaže da je srela nekoga koje je drugačiji, da je čula neku blagu vijest o vječnom životu, o vječnoj vodi živoj. I a očigledno da je ta žena nekim svojim traženjem imala tog nekog, da kažem, potencijala, da odmah osjeti da je i ona kćer Izraeljeva. I da u jednom trenutku kaže: Gospode, daj mi vodu da ne žedne. Osjetila je tu iskru vječnosti. I ta čistota srca njena i vjera koju je ona imala, iako nije po znacima navoda pripadala izabranome narodu, ali imala nadu da će se sresti, da će vidjeti onoga koji će ju utoliti tu žeđ. I kroz ovo još jedno pokazuje da Gospod bira one koji su prezreni pred ovim svijetom. I ova žena negdje bila prezrena, već se nekoliko puta udavala, ne može da se u tom dijelu života skrasi, vjerojatno su je svi prezirali, kako to idu ogovaranja, netrpeljivosti, ali Gospod je drugačiji. On je spreman da primi, da povjeruje, da otvori srce. Sjećat se bludnice na koji su htjeli da kamenuju, on rekao: ko je bez grijeha nek baci kamen. Niko nije bio bez grijeha, nije niko bacio kamen. On kaže njoj: idi, veliku si ljubav imala, idi, ne griješi više. Jer mi sudimo jednim sudom i sudimo obično nepravedno, jer su nam svi drugi krivi, a mi smo ti jedini pravedni, jedini najbolji, oni koji sve najbolje znaju, koji su parametri istine i parametri kod kojih su parametri života i vjerskoga i svega. Ali Gospod prima ovu. Zašto? Zato što je imala želju, zato što je htjela drugačiji način, jer je htjela da promijeni svoj, da se pokaje. I ona je kasnije, kako kaže naše predanje i žitija, stradala sa svojim sinovima, sa svojim sestrama, postradala mučenički i uvjenčala se vijencem, vijence slave. I ti su vijenci na neki način postala je apostol, jer je propovjedala, dovela je one ljude da vide onoga koji joj sve zna, koji joj daje da nikad više ne ožedni. Ispovjednik, ispovjedila je da je on Bog i da da je postradala mučenički. I to je mučenica Fotina, je li tako je ostalo da se ona zove, da je mučenica Fotina, koju mi i dan danas proslavljamo, ta žena Samarijanka po predanju. Šta nam Gospod još, evo tu ćemo nekako i završiti ovu priču, nam otkriva u ovom evanđelsku, otkriva nam da je mjesto susreta sa Bogom u stvari srce čovjekovo. I da su prostor toga susreta duh istina, koji se useljavaju u čovjeka koji želi i koji živi vjerom. I Gospod ime i pokazuje da je on spasitelj i izbavitelj ne samo jednog naroda, nego svakog čovjeka, svakog naroda koji želi njega da, da ga prihvati, svakog čovjeka i svih ljudi zajedno, onih prezrednih i onih odbačenih i onih na dnu društvene ljestvice, kako ih mi često nazivamo i kako ih mi često danas osuđujemo, da ih on ne zaboravlja. I da nam je to primjer da mi moramo tako da djelujemo danas, da tako nikoga ne odbacimo, da gledamo ono što je u čovjeku dobro, da tražimo ono dobro, da u čovjeku tražimo čovjeka i da poslušamo kako je Gospod i rekao, ko je žeda neka dođe k meni i pije, i žednu dušu moju napoj vodama blagočešća, kao onoj koji je svima oglasio, ko je žeda neka dođe meni i pije izvore života našega. Hriste Bože, slava tebi.
Amen. pitajte sveštenika.
Oče Slobodane, hvala vam na ovom zaista divnom tumačenju Evanđelja na ovu današnju svetu nedjelju, nedjelju žene Samarijanke, petu po prazniku Vaskrsenja Hristovog. Evo, prije dva dana proslavili smo veliki praznik, praznik svetog oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca. Slava Bogu i svetom Vasiliju Ostroškom. Ove godine su naši slušaoci mogli direktno da čuju prenose svetih bogosluženja iz manastira Ostrog na talasima našeg radija. A evo će vi kao arhijerejski namjesnik Nikšićki da nam kažete naravno nešto i o samom svetitelju u ovom prazniku, a i o tome kako je u Nikšiću proslavljen ovaj praznik. Primjećujemo da iz godine u godinu je svetovasilijevska litija koja prođe ulicama grada Nikšića sve brojnija.
Pa jeste, hvala Bogu. Nekako svaki sveti Vasilije opet nekako svake godine nas negdje sveti Vasilije iznenadi i pokaže nam da još možemo i da još treba da se trudimo da još nekako svake godine mislimo da je to najviše što može. A onda nas opet sveti Vasilije kaže pa nije, može još. Možete još bolje, morate još bolje, morate još da se potrudite, morate da nekako, i opet sam taj naš trud koji mi dajemo i svi ti ljudi koji dođu, hvala Bogu, ali opet je to stvarno naša litija i praznik svetog Vasilija Nikšiću je stvarno veliki blagoslov svetog Vasilija i to definitivno iz godine u godinu mi shvatamo da je stvarno litija svetog Vasilija jedno od njegovih najvećih čuda i da je on taj koji okuplja toliki narod. I sad već je počelo to se širi. Ljudi počinju dolaze sa strane da bi učestvovali u litiji svetog Vasilija. Nekako vide šta je to čudese. Ja sam danas i juče kako sam dobijao snimke i fotografije šaljem mojim prijateljima po svijetu da vide koji nisu mogli, neki koji su bili moji kumovi mi ja juče javljaju, kažem prije 10 godina smo bili na litiju kao nikada to neće zaboraviti i ja im šaljem i oni kažu pa čekaj ovo je drugačije, ovo je već više nego kad su oni bili prije 10 godina, ali život to je ovo što smo pominjali prije, život sazrijeva, život ide, Bog djeluje kroz život, Duh Sveti djeluje kroz život i kroz svetitelje. Tako da svaka litija je nekako novi događaj. Definitivno novi. I mi se tu, eto, hvala Bogu, krijepimo i tolimo žeđ stvarno sa ove litije, sve narodne i svetovasilijevske, koja obilježava i možda najveće obilježje naše grada, ne samo naše grade, nego i naše eparhije, pa i šire, pa evo baš mi je to poslao moj prijatelj, profesor sa fakulteta u Beogradu, bogoslovsko, kaže, pa ovo je kao najveća litija u našoj crkvi. Tako da je to ono što jeste stvarno litija svetog Vasilija i hvala Bogu, evo danas imamo i te tehničke mogućnosti su mnogo bolje, pa su ovi naši prijatelji snimali iz nekoliko dronova te kadrove i stvarno vi kad vidite to je impresivno. Od onog trenutka kad krene, kad se okupljamo ispred hrama, pa polako kad krene litija, pa narod ide. I onda u jednom trenutku tamo ono najdužom ulicom Jovan da jutro kaže kao crkla mi je, kao crkla je baterija drona, kao mislili smo da neće, ali to je toliko išlo i narod samo izvire. Stvarno nevjerovatno. To je nešto čudo Božije. I stvarno ta tišina koju nosi sveti Vasilije kroz ovu litiju kad prolazite kroz grad, kroz centar grada koji je inače jedna velika jeli vreba, kafići, ljudi, ne znam, i onda odjednom mir. Sve se muzika pogasi, sve staje, ljudi ustanu, svi ustanu. To je stvarno nevjerojatno. I kad prolazite kroz centar i ovamo kad ljudi izlaze na balkone, penju se ljudi na balkone da vide stvarno to čudo Božje od tog mnoštva naroda, i kad prođemo tamo i kad ulazimo u centra grada, sve staje. Samo se čuje troparica po Vasiliju, Vaskrsenju Hristovom, ono što pjevaju pojici, horovi, molice koje se čitaju i tišina. Kako? Desetine hiljada ljudi, a neki mir, tišina. Nekad ne možete 50 ljudi da smirite, a onda odjednom tajec. I ulazi se polako u centar koji je stvarno ne bio prepun, i ona ulica koja se nastavlja od centra, mnogo, mnogo ljudi. I kažem, hvala Bogu i Svetom Vasiliju što nam je dao tu utjehu da je živ Bog u ovome narodu, da je živ Bog među našim ljudima, i da ljudi stvarno svojim dolaskom pokazuje da su ljudi, narod Svetog Vasilija, da je njima Sveti Vasilij onaj koji ih tješi, koji ih posjećuje, koji nas ne zaboravlja, i da je stvarno Sveti Vasilij najbolji od nas. Ja to često ponavljam i možda sam više dosadan, ali nekako to sam davno čuo, najbolji od nas, jedan od nas, najbolji od nas i naš primjer, onaj koji definitivno nam uvijek daje još novu šansu, uvijek taj Hristov svetitelj, onaj koji se podobiju sa Hristom, i naš utjeha, naš ne znam, zaštitnik, već koliko god i šta god da kaže, malo je reći za Svetoga Vasilija. Ja to kažem, hvala Bogu, ove godine smo imali i puno gostiju sa strane, bile su nam dvojica vladika iz Rusije, njegovo preosveštenstvo, episkop, mitropolit taškenski, uzbekistanski Vikentije, stalni član sinoda Ruske pravoslavne crkve, koji je bio tu kod nas nekoliko dana, stvarno jedan divni sveti čovjek, koji nam je prenio blagoslov od patrijarha ruskoga Kirila i njegove eparhije. Divan čovjek, tu smo služili i Benije i sretali se ovih dana. Naš mitropolit Amfilohije crnogorsko-primorski, koji je opet tu onaj od koga i krenula ova litija 96. sa moštima Svetog Vasilija, kad su prošli kroz naš grad, obilježila naš grad i zauvijek ga zacrtale kao grad Svetog Vasilija, i to više niko, definitivno niko ne može da izbriše. Mitropolit pominjao vladike Venike u besjedi, kad je te 96. ta ogromna kiša padala, ogromna, svi smo bili mokri i olokve ogromne, ali narod kleči, i mitropolit kaže, pojavio se jedan zrak, jedan sunca kroz te oblake, i mitropolit to primijetio, možda mi to nismo ni, ali on je Boži čovjek primijetio, i kaže, ovaj zrak sunca, on će na nas grije, i to je vladika sad u besjedi na trgu ponovio i sjetio se tog događaja, stvarno, i taj zrak sunce, kao da nam je Sveti Vasilij rekao, vi tu, ja sam tu i nikad vas neću ostaviti, nekad će vam biti nevrijeme oko vas, bit će smutna vremena kao što su možda ova dana, ali znajte da sam ja tu, da kad pomislite da se neće razvedriti, da će jedna zraka sunca vas obasjeti. Tako je bili prošle godine, da ogromna kiša bile i bukvalno 5 do 6 prije nego što smo krenuli, sve je stalo, razvedrilo se, nevjerovatno. I stvarno ta litija, ili kiša, ili sunce, nije bitno, je veliki blagoslov blagoslov za ovaj grad, za ovaj narod, za našu zemlju i ne samo nego i šire. I osim njih dvojice bio je vladika Kronštanski, Nazarije, iguman Aleksandro-Nevske lavre, koji je došao i imali smo izložbu 300 godina fotografija Miše Brankovića, 300 godina Aleksandro-Nevske lavre, jedan fini čovjek, veliki gostoljubac. Kad dođete kod njega, kažete dolazite iz Crne Gore, uvijek ste dobrodošli, uvijek vas lijepo dočeka. I tako, i tu su još bili vladika Dahomsko-Hercegovački Grigorije, koji čuva mjesto rođenja Svetog Vasilija Hercegovine, odakle je došao Sveti Vasilij. Bio je vladika zapadnoamerički Maksim, koji nam nosi još jednu blagu vijest iz Amerike, upravo ono što smo pričali na početku, kad smo pričali da svaki narod može da bude Božji narod, da je Sveti Mardarije, da su otkrivene u Libercilu njegove netruležne mošti. Stvarno još jedan događaj koji nas opet potresa iznutra i svjedoči da u naše vrijeme postoje svetilje, da je u našem vremenu, pa i u onim zemljama koje po znacima navoda i navoda i ne navoda ih ne smatramo za bratske i prijateljske, da i tamo ima Božjih ljudi, da tamo može da se sije sjeme Hristo i da tamo može da teče voda voda Boga živoga. I stvarno Sveti Mardar je taj svetilnik, prvi naš srpski episkop u Americi i Kanadi, čije su mošti nekoliko dana prije praznika Svetog Vasilija izveđene netruležne. Tako da i to je bila posebna radost i stvarno blagoslov sa dolaskom vladike Maksima. To je bio naš vladika Kirilo, Nikšićanin, Župljanin, koji je trenutno u Americi, u onom južnom dijelu, gdje predvodi eparhiju blagoslov mitropolitovim, i naš narod na tom dijelu američkog kontinenta. Tako da je tu bilo sve onako pod kreviteljstvom i patronatom naravno našeg vladike Joanikije kao domaćina i episkopa. Tako da su to stvarno neke, imali smo dosta gosti, sada ih ne nabrajam, oduzelo bi nam puno vremena. I izaslanici ambasade iz Rusije, pa izaslanici vlade Srbije, pa iz Trebinja i tako dalje i tako dalje. Mnogi sveštenici i monasi i monahinje koji su došli, koji se svake godine, hvala Bogu, sve više i više okupljaju na Svetog Vasilija. I ovim putem možda da tražim oproštaj ako smo nekoga zaboravili pa ga nismo direktno pozvali u svojoj onoj, da kažem, gužvi koja je bila, ali uvijek su dobrodošli. Vrata Svetog Vasilija su otvorena i mi nemamo pravo nikoga da zaboravimo. Tako, kažem, sa svih strana dolaze vladike, dolaze sveštenici, dolaze monaci, monahinje, dolaze vjerni narod, nosi tu blagu vijest, nosi tu blagu vijest koju nosi dan Svetoga Vasilija. Znači, to je ono što, sad da ne prepričamo žitije Svetog Vasilija, oduzelo bi nam još dosta vremena, ali, kažem, to glavna obilježja, taj veliki narod koji se stiče sa svih strana, taj mir koji nosi Litija, koji nosi Sveti Vasilije i okupljanje koje imamo, i to je ono glavno obilježje, stvarno. I naravno nosimo jastuk Svetog Vasilija u Litiji, koji nam je na blagoslovu posle tih 96. godine ostao da se čuva kao svetinja u našoj crkvi. Ono što želim na kraju jeste da stvarno da svi dobrodošli na Litiju Svetog Vasilija i da oni koji nisu bili da dođu, da vide, a oni koji su bili da opet dođu, da su uvijek dobrodošli.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka. Ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive. I sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara.
Ugjelima tvoji nebo nam se javlja,
Vasilije sveti, čedo pravoslavlja.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Slobodane, nakon ovih uvodnih tema u kojima ste tumačili Sveto Evanđelje na nedjelju Samarijanke, ovu petu nedjelju po Vaskrsenju, i govorili nam o prazniku Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, koji smo proslavili prije dva dana, i o tome kako je proslava protekla u manastiru Ostrog i u gradu Nikšiću, gdje je održana ona torđestvena svečana Svetovasilijevska litija, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka pita šta crkva misli o uzimanju djece u hraniteljske porodice.
Ovo pitanje može da se ovako tumači na dva načina, ali ja ću tumačiti ono kako sam ga ja razumio. Da li treba da neko ko nema djece ili čak ko ima djece, pa da uzme neko dijete koje nema svoju porodicu, pa da ga uzme da bude on hranitelj tog djeteta, i da ta porodica, kako je danas naziva i zove se hraniteljska porodica, ona koja je udomila neko dijete koje nema roditelje ili čiji su roditelji razvedeni ili neki trenuci života koji su doveli do toga da to dijete nema da kažemo svoj rođeni dom. Ono što crkva jeste, i prije neku godinu je bio jedan zvanični stav naše crkve, Srpske crkve, po ovom pitanju, jeste da svi oni koji su u mogućnosti, da svi oni koji imaju taj osjećaj da, ili kažem, nemaju djece, ili ako imaju svoju djecu, da usvoje još neko dijete, da to dijete prime, da ga odgajaju kao svoje dijete, da zato imaju blagoslov od svoje crkve. I na kraju nije trebalo ni taj formalni blagoslov, ali eto, bilo su kao ljudi u nekim nedoumicama povodom toga, tako da je ono što jeste tako, da treba svako onaj koji može, koji želi, time dobija stvarno veliki blagoslov. Jer nije samo roditi dijete to tjelesno. Jer neki imaju tjelesnu djecu, a kao da ih nemaju. Ili neka djeca imaju tjelesne očeve, a kao da ih nemaju. To davno nam je mitropolit, dok smo bili studenti, pričao negdje iz svog kraja jednu priču, koja je jedna žena nešto kudila svoga biološkog oca, pa i oni rekli kao, a ona kao, pa ipak ti je on otac. Ona je rekla, otac, ja ga poštujem, ali nije samo otac biti u tom trenutku kad treba da me napravi, već da me odgaja, da živi sa mnom, da me vaspitava, to je očinstvo. A ne samo taj trenutak biološki, nego vaspitavanje, odnos, život koji se nastavlja dalje. To je ono što jeste očinstvo i majčinstvo. To je ono što nama treba. I tako da je veliki blagoslov na one ljude koji uzmu neko dijete koje iz nekog razloga, rekoh, nema svoj, ili možda čak ima i svoju biološku, možda i zna za svoje biološke roditelje, ali oni nisu zbog nečega u mogućnosti da odrastaju u takvoj porodici. I vjerujte mi da u Nikšiću znam par ljudi, a i šire, znam ljude koji su usvojili djecu, koji su ih uzeli da ih prihvate kao svoje dijete. Vjerujte mi da se ta ljubav njihova prema tom djetetu i moja ljubav prema mojoj biološkoj djeci ne razlikuje. Čak ako mogu da budem i slobodan, da su ljudi spremni na veću žrtvu prema tom djetetu nego što sam ja možda spreman na žrtvu prema moje djeci. To je ljubav, ono što jeste. Zato meni jedna žena tu iz crkve rekla, nemam svoju djecu, ali imam svako dijete koje dolazi u crkvu je na neki način moje dijete. Ja ne ih pazi, mazi, ljubi, nezavisno. I ne znam, osjećaj kao svoju djecu. I to jeste život, i to jeste majčinstvo. Nije majčinstvo samo biološko. Nije očinstvo samo biološko, nego i ono drugo, životno, duhovno. Zato mi naše duhovne oce zovemo ocima. Kao što je bio naš otac Lazar, koji nam je bio otac, koji nas je rodio na neki drugi život. Naše su nas roditelji, hvala Bogu, odgajali i vaspitavali i veliku žrtvu podnijeli za nas. Ali on koji nije imao svoju biološku djecu, imao svoju duhovnu djecu, koji je volio, koji je pazio, koji je tješio, koji je slušao, koji... I to su očinstva i majčinstva. Neizmjena ljubav, ljubav bez možda je to rekoh i prije pomenuh i stvarno razmišljam o tome, evo sad razmišljam da je ta ljubav možda i veća i šopcenija. Jer to nije tvoje, nego da ga ti dijete koje je u jednom trenutku za tebe stranac da prihvataš kao dio tebe. Stvarno velika je to žrtva, veliki blagoslov i stvarno svaka čast i stvarno da Bog da tim ljudima stvarno snage i da im da ljubavi, da ima sad sjajan film, možete pogledati, Leon se zove ili Love, ili kako se već prevodi, upravo o tim jednoj porodici koja je primala dvoje djece, jedno koje je dobro, pažljivo, drugo koje je temperamentno, koje, a oni jednako voli jednog i drugog, iako im ovaj nanosi veći bol, i ali oni nijednog trenutka nikada ne ostaju, jednako da vole, jednako da pazi. Možda još više, pa to je stvarno, jedan stvarno potresan film, da pogledam ko Leon ili Leon ili Lav, kako li se kažem, zove. Tako da je to stvarno ogromna ljubav i velika žrtvena ljubav i svaka čast, ako mogu tako da se slobodno izrazim, tim ljudima i svaki blagoslov im želim od Gospoda i svi oni koji su u mogućnosti da tako nešto urade, da to urade sa svog srca, vidjet ćete da će vam se ispuniti život drugačijim smislom, drugačijim sadržajem. Imaćete još jedan razlog više da živite, razlog više da tu ljubav da dijelite. To je negdje, Bog je Sveta Trojica, oni, njih trojica su mogli da ne stvore svijet, ali nisu bili sebični, nego i svoje ljubavi su stvorili čovjeka. E to isto tako, možete živjeti u bračnoj zajednici, da nemate djecu, da vam Bog nije dao biološku djecu, ali vam Bog daje da imate djecu duhovnu. Čak kod nas u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, jer to moram da pomenem, dobro sam se sjetio, se zvalo poočinstvo. Znači, onaj, da je čak bio i obred, crkveni obred, za ljude koji su uzimali djecu ili svojih rođaka, ako nisu imali, pa su rođaci imali dosta djece da ih oni odgajaju, da ih vaspitavaju, čak je bio obred crkveni. Čitali su molitve, sveštenik čitao molitvu i prihvatao to dijete kao svoje dijete, po očinstvu ili po sinovstvu, kako li se već naziva. E to je ono što je stvarno veliki Boži dar i da Bog svakom da velikog blagoslova za to što rade, za tu ljubav koju pokazuju i poziv onima koji su mogućnosti da prelome to negdje. Nije to lako, ja to znam da nije lako, ali vidjet ćete i osjetit ćete blagoslov Boži vrlo brzo za taj podvig, za taj krst koji ste uzeli.
Oče, evo i sljedećeg pitanja, da li se nevina srpska djeca stradala u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao i od nacista i u proteklom građanskom ratu, kao i u NATO agresiji, na neki način upodobljavaju stradanju mladenaca vitlejemskih?
Svako stradanje djece je stradanje vitlejemskih mladenaca. Svaka suza dječija, ne samo stradanje, nego suza dječija, je stradanje vitlejemskih mladenaca. Mladenci vitlejemski su prvi mučenici, prvi svjedoci koji su postradali za Hrista. I svako dijete, pogotovo ovim našim, ovo što smo nabrojali u NDH i od nacista i u proteklom ratu i u NATO agresiji, su definitivno djeca mučenici. I oni koji se nimalo ne razlikuju od vitlejemskih, nego sa njima u nebeskim, mi to duboko vjerujemo i znamo da duboko, da se oni zajedno raduju u rajskom naselju, zajedno sa vitlejemskim mladencima, sa vitlejemskom djecom, kao i sva djeca koja su ikada postradala na bilo koji način, ili djeca koja su prerano otišla sa ovoga svijeta, teška su to pitanja, to su pitanja nad kojima mi nemamo neki razuman odgovor zašto strada dijete. Dostojevski se zapitao zašto suza jednog djeteta ide iz njegovog oka, a ne zašto strada. Sad djeca stradaju i po Siriji, po Ukrajini, po evo sad vidimo po Egiptu, stradali su hrišćani u Egiptu. Nije bitno da li su hrišćani, nego su djeca djeca. Svako dijete je Božije dijete. Svako stradanje djeteta je Božije stradanje, je stradanje Hristovo. I oni stradaju sa Hristom i Hristo strada sa njima. U svakoj toj suzi je stradanje Hristovo. Mi to duboko vjerujemo kao hrišćani. I stvarno oni se ne razlikuju. Bilo koje dijete. Dijete je dijete, kako god i gdje god i koliko god imalo godina. Ono je Božije dijete. Ono je sabrat vitlejemske dijete. E to je ono što mi moramo da znamo i što nam je teško kao ljudima da shvatimo i definitivno. I čak i nama hrišćanima je teško i ljudima, evo i sveštenicima je teško da shvatimo zašto neko dijete strada. To su velika pitanja. Ali mi ih nalazimo u tome da je smrt pobijeđena. Da je taj njihov život, da smrt ne postoji, kako kaže pisac, nego postoje se obe. Da su oni sprešli iz jednog života u ljepši, radosniji život. Možda su tim svojim pred, da kažem, ranim stradanjem sebe negdje ispasili nekog velikog životnog stradanja. Bog zna, možemo da odgovaramo ili da može nekom da se sviđaju naši odgovori i ne sviđaju, ali mi ono što jeste duboko vjerujemo da su to vitlejemska djeca i da su oni sabraćevi sa sestre, što kako možemo tako reći, tih vitlejemskih mladića, te vitlejemske djece. Svaka suza, svaka patnja, svaki bol, ne samo djeteta, da vidimo malo i šire, bilo kojeg čovjeka je stradanje Hristovo. Svaka tuga je Hristova tuga, svako stradanje je Hristovo stradanje. I Hristo strada kroz sve te ljude, gdje god se oni nalazi. Vidimo da Gospod nema, ne pravi ko je Samarin, ko je Jude, ko je ovaj, ko je onaj. On zna jesi li čovjek ili nisi čovjek. Ili imaš ljudsko u sebi ili nemaš ljudsko u sebi. To Gospod gleda. To naš Hristos radi. Neko nije spoznao Hrista, ali kroz svoj život, kroz svoje možda stradanje, neko nikad nije ni čuo za Hrista. Ali je Gospod i na druge načine dolazi do tih ljudi, usadi im je taj tu žicu, tu trunku vječnog života, tu trunku brige za drugoga. To je ona ikona po kojoj nas je Gospod sazvao. Tako da, definitivno, jedino ono što nama ostaje kao ljudima ovdje, jeste da se molimo toj djeci. Se molimo da mi budemo, ono kako Gospod kaže, da budemo kao djeca i da nas oni u svom tom nebeskoj svojoj radosti, nebeskoj radosti, dječjoj radosti, pomenu pred prestolom Božijim.
Evo oče sljedećeg pitanja, ovo pitanje se vrlo često ponavlja u ovim našim emisijama. Slušateljka je zamolila da objasnite šta je to što se u psihijatriji naziva anksioznost i kaže da veliki broj ljudi pati od toga. Anksioznost, kaže, prati nemir, tjeskoba i neki niz drugih tjelesnih simptoma koje ljude najprije odvedu doktoru gdje se utvrdi da je čovjek zdrav. Ljudi doživljavaju razne bolove u tijelu, preskakanje, lupanje srca i panične napadi. U svemu tome misle da su bolesni, a pregledom se utvrdi da nemaju tjelesni problem. Neko se s tim izbori sam, neko uz pomoć psihijatra ili psihologa. Da li je potrebno učešće duhovnika i da li ovaj poremećaj, to jest strah i stres koji na taj način izlazi na površinu, u stvari ima razlog u duhovnom?
Pa znate kako, ja stvarno nisam neki, da kažem, specijalista za ovakva pitanja, ali ono što osjećam kao sveštenik, kao čovjek, kao i ono što jeste živa istina, jeste da čovjek nije samo tijelo i nije samo duša, nego je čovjek jedan sastav, jedna skupina od duše i od tijela. Jedna cjelina od duše i od tijela. Tako da nekada nam se čini da nismo tjelesno zdravi, a onda se napravi da jesmo ili nam se jeste. Nekad svi kažu da smo tjelesno zdravi, a opet osjećamo da imamo neki problem. Sad se to naziva raznim nazivima i u psihijatriji, naziva se i u medicini, naziva se na kraju i u nekoj, da kažem, crkvenoj terminologiji. Ali ono što jeste bitno i ono što nam je Bog dao, ne samo za ovu bolest i za ovaj problem koji osjećam, čini mi se da su to simptomi koji se tiču tog unutrašnjeg čovjekovog bića, da se oni najbolje liječe, ako pričamo o liječenju i potrebi liječenja, se liječe tako što se liječe na obje strane. Liječe se i duhovno i tjelesno kod tjelesnih doktora, tako da je nekad potrebno i molitva, a ponekad je potrebna i neka tableta ili lijek ili injekcija. Tako da mi ne trebamo da bježimo tog sa života te dvije stvari. Bog je dao, jer prve bolnice su bile po manastirima. Ne samo kod nas u Crnoj Gori, nego uopšte u istoriji, ako gledamo ovako malo dublje, uvijek kroz istoriju hrišćanstva nailazimo na bolnice, pa i duševne bolnice, pa tjelesne bolnice. Evo sad sam skoro čitao, u Banja Luci imamo oko 100 doktora koji u crkvenoj kancelariji dolaze da besplatno daju savjete, ljekarske savjete pacijentima. To crkva organizuje. Tako da ne trebamo bježati od toga. Kažem, ako sam uopšte i pogodio u suštinu problema za koje je pitanje postavljeno, jeste da treba da neke bolesti nisu samo tjelesne. Evo, kaže se da je tjelesno sve zdravo, ali ima nešto ono unutra što nas muči. Neka tjeskoba duhovna, neka muka duhovna, nismo zadovoljni svojim životom, nismo zadovoljni sobom, nismo zadovoljni, ne znam, sa okruženjem. To su sve muke koje nosi duh, a koje se nekad reflektuju na tijelo. Iako tijelo to ne pokazuje, ali to i zato nekad trebaju, da kažemo, duhovnici. Savjet sa duhovnikom, na koji način prevazići duhovne krize, popričati molitvu, post i tako te stvari koje nam je Gospod ostavio, kako da liječimo te probleme. To je ono što treba napraviti jednu simbiozu, jedan zajednički jezik između ove obje stvari. Tako da ne treba bježati ni od jednoga ni od drugoga. Strah, stres se mogu riješiti na oba načina, a najbolje kad se rešava i zajedno. I hvala Bogu, Nikšiću imamo lijepu saradnju sa našim doktorima i sa psihijatrije. I oni su crkveni ljudi, jedan dio njih, ne svi, ali jedan dio su crkveni ljudi, i to je ono što nekako nalazimo zajednički jezik, pa se nekad nađemo, pa pričamo, pa razmenjujemo iskustva, pa kako na najbolji način da pomognemo ljudima, kako da dopremo do nekoga, kako neko je zatvoren, pa kako mu pokazati način na koji može da se izbavi i tako. To je ono što jeste stvarno blagoslov koji treba naći. Molitva, post, nekada i odlazak kod psihijatra ili psihologa koji će biti uvezani sa molitvom, sa odlaskom na bogosluženja, sa promjenom unutrašnjeg života, traženje tog dubljeg smisla, traženje, gašenje one žeđi sa onom vječnom vodom. E, to je ono što čovjek nekako ponekad teško nalazi, ali uz pomoć ljudi, dobrih ljudi, će naći. Kao ona Samarijanka koja je tražila i Gospod ju je dao. Došao Gospod, došao na izvor. Tako i mi često imamo probleme, ali ništa ako ih ne rešavamo. Nego moramo da se malo potrudimo. Tako zajedno, zajednički stanom, nosite bremena jedni drugih, kaže Gospod. To je ono što jeste. I kako se čovjek najbolje liječi i tjelesno i duhovno. Kako mi najbolje se izbavljamo od naših problema i naših muka i naših jada i tuga i tjelesnih i duhovnih problema, jeste nošenje bremena jednih drugih. Oni koji imaju neko iskustvo da vam pomognu, oni koji imaju struke koje im je Bog dao da uče, da se izučavaju, da produbljavaju ta znanja, i kad se sve to uveže, onda je to najbolji način kako da se riješi ti problem.
Slušalac je zamolio oče Slobodane da kažete nešto o strahu uopšte, o tome kad je čovjek previše fokusiran na svoje zdravlje i obsesivno oslikava svaku promjenu u tijelu i uvijek misli da će dobiti neku bolest. O čemu se tu radi?
Tamo gdje postoji strah, tamo se gubi ljubav Božija, tako kažu sveti oci. Tamo gdje je strah, tamo nema ljubavi. Tako i sa ovim stvarima. Gdje je strah, onda počinjemo da se fokusiramo previše na jedne iste stvari. Postajemo već zavisnici od... To je već počinje na neki način da biva zavist. I onda se svaki trenutak života tumači na neki drugačiji način. Ali to ne treba da se radi. Život, Bog zna šta nam život donosi. Neko misli da je najzdraviji sutri dan, ode Gospodu na istinu. Jel, neko misli da je bolestan pa živi, što kažu, 100 godina. To mi ne znamo. Ne treba da se toliko opterećujemo tim nekim stvarima. Pogotovo ne da umišljamo neke stvari. Ako smo bolesni, ako postoji dijagnoza za to da smo bolesni, onda treba da se liječimo. Ali ne treba svaki trend, svaki mig, bilo šta, bilo kako treba mi govoriti da smo bolesni. To nije dobro. Jer onda gubimo i vjeru. Gubimo vjeru u Gospoda. Jer je tu prostor za Gospoda. Za djelovanje Boga. Na kraju, neka nam Bog daj bolest da budemo bolji. Sjećate se starca Porfirija koji je preuzimao bolest drugih na sebe. Kaže Bog da mu da, da bi se neko iscijelio da on nosi te bolest. Nije se bojao toga. A ne bojimo se smrti. Smrt je pobjeđena vaskrsenjem Hristovim. Smrt više ne postoji kao najveći neprijatelj. Sad je smrt jedan trenutak prolazan. Ona više nije glavni naš problem. Iako ćemo umrijeti ovdje, ali ćemo živjeti vječno. Naš najveći problem treba jeste to da li smo ljudi, da li smo Božji. Šta činimo da se možemo nazvati braća i sluge Božije. Šta mi činimo? Kako živimo? Kako se budemo time bavili? Kako možemo pomognemo drugome? Kako možemo sebe još više da izgradimo, da budemo bolji ljudi, da budemo bolji hrišćani, da budemo ne znam, sve ono što nam je Bog dao, neke darove, sad da ih ne nabrajam. Tome i time treba da se opterećemo po znacima na ovom. A ne time da sve bude perfektno. Nije ništa u životu perfektno. Nije sve tako idealno. I nikada u životu teško da može biti sve idealno. Neko vas pita kako ste odlično. Fino, lijepo. A nije vam svaki trenutak takav, ali suština života vam je takva. Suština života se zove, ali vi imate vaših briga, vaših muka, vaših bolesti, nevolja, uspona, padova, sve to nešto što donosi život, a to ne znači da niste dobro. Ako da jedan taj trenutak koji nije dobar, koji nije lijep, da obilježi vaš čitav život. Da obilježi svaki trenutak vašeg života. Pa šta je sa ostatkom života? Šta je sa svim onim trenucima koji vas čekaju? Da ih proživite u punoći? Da ih proživite, kako kažu, punim plućima? Šta je sa tim? To propuštamo. To negdje prolazi pored nas. Ono što smo pominjali. Prolazi pored nas. A to ne treba da dozvolimo. Jer mi biramo. Mi smo koji imamo na kraju onu unutrašnju slobodu koju nam niko ne može oduzeti. Ni jedan sistem, ni jedna vlast, ni jedan čovjek, ni jedna muka, ni jedna bolest, ništa nam tu slobodu unutrašnju ne može oduzeti. Navešću vam dva primjera. Apostola Pavla koji je najslobodniji bio kad je bio u okovima. Kad je bio zatvoren, ali je bio slobodan u duhu. I svetog vladike Nikolaja koji je govorio da je spoznao i vidio Gospoda u Dahau, u najzloglasnijem logoru nacističkom, možda najzloglasnijem logoru u istoriji. Ali on je tu vidio Boga. Zašto? Zato što je bio slobodan. Bio je slobodan. Nije se bojao tih stvari. Bojao se onoga što je unutra. Da li je ono što treba da bude, da li je čovjek, da li je hrišćan. Da li ispunjava onaj unutrašnji poziv? Da li pije sa vode život, ova izvora besmrtnosti? E to su glavna pitanja. Sva ostala koja nas opterećuju, treba da ih rešavamo, a ne treba da nas opterećuju. Ne treba da nam budu obsesije cijelog života. Jer prođe život, to je život kratak. Život je tren. Možda ga živiš 100, 50, 80, ne znam nija koliko godina, ali to je sve tren. Tren, jedan tren. I još taj tren da ga proživimo u nekoj tjeskobi, u nekoj muci, u nekom strahu, u nekoj sebičnosti, u nečemu. Zašto? Toliko ljepote, toliko ljepote na ovome svijetu ima. Ne znam, u prirodi, u rijeci, u planinama, u poslu, u susretu sa drugima, u čitanju knjiga, lijepih, u gledanju dobrog filma, u razgovoru sa bližnjim. Sve to možemo. Sve to možemo. Ali moramo da mi to izaberemo, da mi to hoćemo. Niko to ne može izabrati mjesto nas. To je nešto što je stvarno najveća muka danas života. Možemo danas, ovo što djeca rade, nažalost, možeš da igraš igricu 20 sati da budeš nešto kao negdje kao srećen, to prođe i ti ništa, nikoga nisi vidio, nikoga nisi sreo. Koristimo stvari koje nam je Bog dao na dobro, na susretno, a ne na neke virtualne stvarnosti. To i ovo je virtualna stvarnost. Strah je nešto što nas odvaja od Boga, odvaja nas od ljubavi koja nas udaljava od Boga. Nemojte to, nećemo, ne treba, Bog nam je dao drugu dimenziju. Isus nam je donio radost uskrsenja, donio nam je tu bjelinu, svjetlost, donio nam je mogućnost da budemo drugačiji. Vidimo Samarijanku koja je bila negdje raspuštena žena, postala je mučenica, ispunila je svoj život. Jedan susret, za nju slučajan. Jel? Za nju, a nije bio slučajan, ali za nju je bio slučajan. Trenutan. I ona je postala hrišćanska mučenica i ispovjednica. E to je ono što život može da nam donese. Samo ako će. Ali nažalost mi često bježimo. Često nećemo da se uhvatimo u koštac sa najmanjim problemima. Najlakše je pobići. Ali kad bježimo i koliko god da bježimo, to će nas vesti. Stani, da stanemo, da se okrenemo, da se porvemo sa životom. Jakov se rvao sa Bogom, rvao se sa životom, nije bježao. Pa, to nam je Bog dao, tu slobodu. Ne, to nije rvanje da izgubimo, da pobjedimo, nego da ga nađemo. E to je smisao. I to je kad nemamo straha. Kad smo hrabri, hrabrosti. Ne ova neka tjelesna hrabrost, nego hrabrost unutrašnja. Da se ne bojimo prije svega smrti, da se ne bojimo mržnje, da se ne bojimo laži, da se ne bojimo prolaznosti, jer je sve to pobjeđeno u Vaskrsenju Hristovu. Sve to dao Bog naš da bude pobjeđeno i dao nam te druge dimenzije. Život vječni, istinu, ljubav, pravdu, put, život nam je dao, punoću života. Tako da eto to, ako sam uopšte pogodio, ako sam uopšte pričao na taj o ovom pitanju, ako nijesam, ja se izvinjam našem slušalcu.
Evo, če već govorite o borbi, evo i sljedećeg pitanja, slušalac zamolio da podrobnije objasnite tri vrste borbe sa kojima se hrišćani bore, sa svijetom, tijelom i nečistim silama.
Pa evo, već sam donekle i odgovorio. Nisu to samo tri vrste borba. Može biti jedna borba, pa da je fatalna. Možemo da imamo 100 borbi, pa da svaku pobijem. Bitna je naša odlučnost, bitna je naš stav, bitna je naša vjera da možemo da pobjedimo, da možemo da budemo drugačiji, da možemo da budemo uzdignuti, da možemo da se susretnemo sa drugim čovjekom, da možemo da se susretnemo sa Bogom. To je smisao borbe. Da pobjedimo, ne da pobjedimo na tren, nego da pobjedimo za vječno. To je smisao svake borbe. Pa i ovo između ostalog i ove tri koje pominje naš slušalac. Svijet pobjedimo, ali svijet ne spasemo. Jer se mi na svakoj liturgiji molimo za svijet. Jer je svijet Bog stvorio kao dobro. I on je prizvan da bude dobar. Nažalost, svijet je sad negdje naš stranac. A mi kroz našu molitvu, kroz našu brigu, kroz naše prinošenje svijeta, možemo da spasimo taj svijet. A ostale sve borbe i upravo to, boreći se sa svijetom, mi zadobijamo taj svijet. Mi solimo taj svijet. Mi smo so ovome svijetu, kako kaže Gospod. Mi ga solimo da bude ono što treba da bude. Mi mu dajemo drugu dimenziju života. Drugu dimenziju postojanja. To je ono što smo mi pozvani. A ne samo da kao neke individue, kao neki pojedinci, izborimo neku pobjedu. Ne, nego kao ličnosti. A lično znači biti sa drugim, biti sa Bogom. Da tako pobjedimo, da toga pridobijemo, da pridobijemo ovaj svijet, da mu svjedočimo. Dođite i vidite. Ima nešto drugačije. Dođi vidi, ako te ne sviđa vrat. Ali dođi istinski, vidi i dotakni suštinu. Vidjet ćeš da će biti drugačije. I tu je ona svetotačka istina, preobrazi sebe, spasi sebe, promijeni sebe, pa ćeš promijeniti, spasiti i preobraziti stotine oko sebe. E to je najveća borba. Borba sa sobom, borba sa svojim strastima, sa svojim mukama, a kad to izborimo, kad postanemo Božji, imat ćemo ih i dalje, ali ćemo ih lako prevladavati i lako će nam dolaziti nekako ta unutrašnja snaga da budemo stvarno svjedoci Hristovi, da budemo braća Hristova, da budemo prijatelji Hristovi. Kako je, vjerujte mi, ja danas kad vidite, pričam tako sa ljudima koji rade po, ne znam, neku opštini, neku u Boksicima, neku u Željezari, neku kod privatnika. I onda kad pričamo i oni kažu, e pa, mi smo već prepoznati kao hrišćani. Ovo su oni iz crkve. Pazite, to možda izgleda podrugljivo, ali to je i njihovo svjedočenje za nas. Ovo su oni iz crkve. Jer oni već znaju da smo mi u crkvi. Nekom je to se ne sviđa, nekom se sviđa, neko će možda doći. Nije bitno. Ali mi smo svjedoci, ne samo sveštenici vladike, nego svi hrišćani su prizvani da kad pobijede to što je od ovoga svijeta, a onda će i biti prepoznati kao hrišćani. Prepoznati će biti kao oni iz crkve, a kad kažu iz crkve, znači biti Božji. Ne neke suve institucije, nego živog organizma, organizma Boga živog. Tako da sve strasti, sve naše borbe, sve to ako nijesu sa Bogom i u Bogu, onda će biti izgubljene. Ali ako su sa Bogom, i kroz Boga i u Bogu, onda će biti pobijeđene i onda ćemo imat ćemo vijenac, netruležni vijenac vječnosti. To je imperativ.
Oče Slobodane, polako nam se bliži kraj ove emisije. Evo još jednog pitanja za kraj. Slušalac je zamolio da kažete zašto postoji kod današnjih generacija strah od ljubavi, pa se sve teže mladi usuđuju na brak i koliki je grijeh živjeti zajedno u vezi, čak zajedno pod istim krovom, bez crkvenog, pa čak i bez građanskog braka.
Pa, odlično pitanje i vrlo aktuelna situacija danas. Sve nam danas se servira ta, da kažemo, sloboda ljubavi koja se propagira sa televizija, sa radija, sa portala, to da smo nešto slobodni. Danas je moderno biti razveden, moderno je biti sa nekim pagavarati, moderno je biti sa nekim bez neke obaveze, pa čak i živjeti, sve je to nešto kao moderno, po znacima navoda moderno. Ali da li je to dobro? To je glavno pitanje. Da li je to suština? Da li je to smisao? Da li u tome je ljepota? Da li u tome ima ljubavi? Moram se opet pozvati na jedan ruski film. Možda se sjetim kako se zove i sad dvoje se, treba da se vjenčaju i tako, ovaj jedan na funkciji, ovaj neka glumica i tako, sad ta drama i šta znam. I on njoj u jednom trenutku kaže, nije bitno o njoj, ili ona njemu nije toliko bitno. I ona sve pravi velike planove za vjenčanje, da će doći najviše ljudi ikada, da će ovo, da će da imaju dvorac u kojem će da žive, da će ovo da... U jednom trenutku kaže, pa ja ću da budem slobodna, živjet ću kako ja hoću, ti isto si tako slobodna, nemam obaveze i sve to. On jednu drugu pita, pa šta će nam brak? Pa ona kaže, pa eto, to je tako sad, kao malo živimo zajedno, pa vidjet ćemo. Kaže, pa ja sam mislio da se uzimamo radi ljubavi, zato što ti mene voliš. Jedno počinje s njim, kaže, pa to su kao prevaziđene kategorije. I on šokiran, naravno, sve to se rastura, sve pada. Taj primi, ta laž. I koja se upravo reklamira kao prevaziđene kategorije u ovome svijetu, su upravo suština i smisao. Ljubav je, ne postoji ljubav bez odgovornosti, teško. Ljubav je smisla. Ako toga nema, sve su maske, sve je laž, sve je obmana. I sve to brzo prođe. Onda ostaje tuga, muka, onda ljudi bježe u narkomaniju, alkoholizam, bježe, ne znam, u samoubistva. Sve to, zašto? Zato što nisu htjeli ili nisu mogli ili ne znam nija, mislili su da je život nešto drugo. A nije život nešto drugo, život je to. Smisao u ljubavi. I to je onda problem. Nije smisao ono što nam se reklamira, što nam se daje. Nije smisao to da kad otvorimo internet vidimo ko je šta jeo, ko je šta je obukao, gdje je neko bio, kako je neko napravio, ne znam, pozu da se fotografiše. Nije to, to je sve prolazno. Možda to izgleda kao nešto veliko, kao nešto, ne znam, kao da su oni srećni, ali vjerujte mi da nisu. Ja znam poneke ljude koji tako žive i onda na kraju kaže, pa nisam srećan, nemam miran san. Ne mogu da spavam, nikom, nemam s kim da popričam. A ovako gledate, mislite da je bogat, da vozi najskuplja kola, da se... I šta je to? Ništa. Možda će neko moja, i vjerojatno će neko moja priča, gledati kao neka popovska priča, ali ako stanemo i ako se zagledamo u sebe, istinski da promislimo da li smo srećni, da li smo ispunjeni. Da ćemo i, ako ne lažemo, pitao sam jednu divnu priču od Turgenjeva. Zove se Šešir ili tako nešto. Nađite tu priču. O čemu se radi? Šešir stavlja, kupuje jedan činovnik Šešir i kad ga stavi na glavu može da čita sa čijem isti. I tako kad dođe u kancelariju, stavi Šešir, ne skida što, i onda čuje šta ovaj govori, šta onaj govori. I preko čitanja misli, on dolazi do neke pozicije do koje je srećan, pravi spletke, zna šta mu ko je li misli, zna šta ko misli o drugome i tako. I onda u jednom trenutku dođe i kaže, pogleda sebe u ogledalo. I vidi, i kad je pogledao sebe u ogledalo, počele su da se otkrivi njegove one najdublje misli. I on se prenerazi. I vidi u ogledalo najgore čovjeka koga je do tada vidio u životu. Najgoreg. Ne znam da li je Turgenjev čak pisao, ali sam čitao nekoliko pisao i kratkih priča u posljednje vrijeme, ali nije bitno. Ali je sjajna priča. I kaže, kad je vidio sebe ogledalo, nije sebe mogao da prepozna. Zašto? Zato što nikad u životu nije dublje promislio o sebi. Ni one najtenanije trenutke svog života nikada osjetio. Tek kad mu se sve, kad su baske pale, kad su pali okovi, kad su pali kalupi, kad je razgolio sebe, vidio da je sve to laž. Da je sve to laž. Da u stvari on cijeli život laže, da u stvari cijeli život je bio nesrećan. I tako i umire. Nesrećan umire sam, prestaju moći šešira, jer je u stvari šešir bio taj koji će mu dati do znanja da kakav je on u suštini, jer se bavio drugim ljudima, nije se bavio sobom, jer to je ono što jeste. Kad stanemo, ne treba nam šešir, nego nam treba da stanemo i da ne lažemo sebe i da bez tih stvari sa strana promislimo o svom životu i o sebi. E to je ono što jeste. I onda kad stanemo, to ogledalo je Gospod. Tu nema laži. Jer tu kad dođemo i stanemo, možemo da pričamo šta god, ali sve ono što bude laž će da propadne. Sve ono što bude, ne bude istina i ljubav će da propadne. Samo će istina i ljubav da ostanu. I zato često kažemo kad nad grobom, kad sahranjujemo, kažemo, u ovom danu su se skupili svi njegovi dani. U ovom danu nema laži. U ovom danu je njegova istina. E kako je njegova istina, to on najbolje zna. E tako je i ovo. Živjeti sa nekim, a ne voljeti ga. Živjeti sa nekim iz nekih drugih pobuda. Živjeti sa nekim bez blagoslova. Živjeti sa nekim bez odgovornosti. To nije dobro. To će bilo i samo je pitanje trenutka kad će sve to da se uruši. Ja sam neđe sudim pojedinačno, Bog stvarno zna i kako, ali pričamo ovako u globalu i onome iz nekog iskustva koje imamo, da to je samo pitanje, nekad poznatimo navoda, spolje najsavršeniji parovi, najsavršeniji brakovi, sve poznatimo navoda, se uruše kao kule od karata. Zašto? To što nije bilo istinske ljubavi. Nije bilo, kad je prvi problem došao, najmanji problem, sve se slušilo. A to ja često kad govorim na vjenčanjima, kažem da se ne lažemo. Možda će vam osobiti, kad ovo ste izgovorili danas, da. Ovdje pred Bogom, postali ste jedno. I budite jedno i u tome kad budu lijepi trenuci, koji daj Bože da bude više, ali ako bude, ali život donosi i one trenutke i koji su ponekad teški, koji su nekad tužni, koji su nekad stradalni, ali tada da budete jedno i da ti trenuci možda vas više ujedinjuju nego ovi trenuci prije. Ovi lijepi, ili u dobrome je lako dobar biti, kao kaže. Ali na muci se poznaju junaci, na muci i u muci se poznaje da li je taj brak dobar, da li je to, da li je prijatelj dobar, da li je brat i sestra, da li su dobri, i to je to. E tako da, ako sam malo duže, izvinjavam se, sa odgovor na ovo pitanje, e to je ono, ogolimo sebe i ne lažimo ni sebe ni druge. Jer je samo pitanje dana kada će se otkriti istina. Na kraju, ako i uspijemo da cijel život proživimo, doći će trenutak kad nema više laži, nego samo kad je gola istina. I tog trenutka treba da se sjetimo i da se sjećamo.
Oče Slobodane, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji i na vremenu koje ste odvojili za nas i slušaoce našeg radija.
Živi bili, Hristos vaskrse, jednom i hiljadu i mnogo puta.
Vaistinu vaskrse, oče, draga braći i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je na naša pitanja odgovarao sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Pozivajte nas na naše brojeve telefona 069 23 22 13 041 233 166 i pismom na mail adresu pitajte.svešteni @yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić, a do sljedeće emisije za 7 dana želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali, i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.